Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning Rahmat azizlarim nomli hikoyasini taqdim etamiz. Buvaydadan avtobusga chiqishim bilanoq muazzamga ko'zim tushib qoldi. O'tirsagini derazaga qo'yib, xayol surib borardi. Boshida rangi ko'tarilgan sarg'ish ro'mol, egnida oddigina shtapel ko'ylak. Sochini nari-beri o'rib, orqasiga tashlab qo'ya qolgan. Muazzamni hech shu ahvolda ko'rmagan edim. U talabalar ichida eng yaxshi modalarni tanlab kerdi. Sochini bo'lsa, kuniga har xil turmaklamasa, ko'ngli joyiga tushmasdi. Uning 10 dan ortiq sumkachalari bo'lguchi edi. Hozir u og'ziga qog'oz yopib, ip bilan bog'langan shisha banka, kastrulka, olma solingan to'r savatni tizzasiga qo'yib o'tiribdi. Muazzam shu ahvolda ham chiroyli edi. Uning yoniga borishni ham, bormaslikni ham bilmay ikkilanib turib qoldim. Axir ko'rmaganimga 2 yildan oshib ketdi. Uning ustiga Muazzam meni jinidan yomon ko'rardi. Talabalik yillarida har ish o'tadi. Hozir o'sha ishlarni o'ylasam, badanimdan sovuq ter chiqib ketadi. Kursdoshlarim orasida Muazzamning ishqida kuymagani yo'q edi, desam mubolag'a bo'lmas. Men-ku jinnidan battar edim. Shu uchun kuniga soqol qirardim. Yuvilaverib, asli rangi qanaqaligi bilinmay ketgan shimimga kunida dazmol bosardim. Ammo u menga qarab ham qo'ymasdi. Men bo'lsam, ha deb atrofida aylanaverardim. Keyin bilsam, u frontdan duduq bo'lib kelgan Odil degan bola bilan kinoga borib yurar ekan. Juda diqqatim oshib ketdi. Shu bevafo dunyoda yashab nima qildim deb o'zimni o'zim pichoqlamoqchi ham bo'ldim. Oxirgi marta o'zimga kuch yig'ib, yotog'ining eshigini shartta ochib kirdim-u, biligidan ushlab, "Muazzam, seni yaxshi ko'raman. Sensiz yasholmayman," dedim. U sharaqlab kuldi. "Men siz bemalol yashayverasiz," dedi Muazzam ko'zini baqraytirib turib. "O'zimni osib qo'yaman axir," dedim. Bilmadim. O'shanda bu gapni baqirib aytdimmi, yo pichirlab aytdimmi, esimda yo'q. Muazzam battar ermak qilib kuldi. "Osolmaysiz, jon shirin. Agar osadigan bo'lsangiz, sport zalida arqon bor. Xo, o'sha yoqqa boring." Ko'zimga qon to'lib ketdi. Yotoq eshigini taraqlatib yopdim u sport zaliga yugurdim. Dar haqiqat, arqon bor ekan. Olib, bir uchini bog'laydigan joy qidirayotganimda xushim joyiga keldi. "Ey shoshma, o'zimni osishga osamana. Xo'sh, undan keyin nima bo'ladi?" "O'zimni o'ldirib bo'pman. Men hali unga ko'rsatib qo'yaman. Ammo nima qilib unga ko'rsatib qo'yishni o'ylab topolmadim. O'qishlar tugab, har qayoqqa tarqab ketdik hamki, unga ko'rsatib qo'ya olmadim. Bolalarning aytishiga qaraganda, uning ko'ziga ko'rinmay qolgan paytlarimda ulardan meni so'rarkan. Ular ko'rmadik deyishsa, "Ah, Xudo rahmat qilsin, yaxshi bola edi-ya," deb kularkan. Eshitib battar jahlim chiqardi. Bu gaplarga ham 2 yil bo'pti. Vaqtning tez o'tishini qarang. Mana Muazzam bilan bir avtobusda o'tiribmiz. Uning ilgarigi oliftaliklari qolmagan ko'rinadi. Nima bo'ldi ekan? Nahotki shunday tam-tam qiz darov boshqacha bo'lib qolgan bo'lsa-ya? Yo erga tekkan bo'lsa, eri mundayroq odam chiqib qoldimikan? To'rvadagi narsalarni qayoqqa olib ketyapti? Boshiga kulfat tushdimikan? Balki unga narsa olib ketayotgandir. Sabrim chidamadi. Eski ginalarni unutdim-u, oldiga bordim. U meni ko'rishi bilan ko'pdan yo'qotgan kishini topib olgandek ko'zlari yashnab ketdi. Shu mahal dilimdan bir gap o'tdi. Uning bu qarashini o'zimcha yo'yib, "Nega senga tegmadim ha? Senga tekkanimda shu ahvolga tushmasmidim?" degan ma'noni anglabman. Ko'rishdik, hol ahvol so'rashdik, ishlarimni so'radi. O'ylanganimni, xotinim vrach ekanini aytdim. U bilinar bilinmas kulib qo'ygandek bo'ldi. Men undan ortiqcha gap so'ramadim. Nimani ham so'rardim. Ahvoli ma'lum bo'lib turibdi-ku. Turmushi yaxshi emasligi, eridan baxtsiz bo'lgani kiyim boshidan, rangi ro'yidan bilinib turibdi-ku. Qo'qonda avtobusdan tushdik. Bekatda meni kutib turgan shoferim rosa eshitadiganini eshitdi. G'ildirak yer chiqazib yuborganini aytsa ham quloq solmay so'kaverdim. Muazzamga o'zimning kimligini ko'rsatib qo'yishim uchun atayin shunday qildim. mashinaga chiqa turib, muazzamga qo'l uchini berib xayrlashmoqchi bo'lgandim, u gapim bor, ketmay turing deb qoldi. Aha, dedim ichimda. Menga yetkazgan ozorlaringning qasdini olyapman, deb ich-ichimdan sevinib ketdim. Sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi-da. Yuring, bir joyga borib kelamiz. Haydovchiga javob berib yuboravering. Rozi bo'ldim. Ikkovlashib piyoda ketdik. Yo'ldan qoldirganim uchun xafa bo'lmaysiz-da. Atayin shunday qildim. Odiljonni ko'rib kelasiz. Yurishdan to'xtab qoldim. O'sha o'zim yomon ko'radigan Odilning oldiga boramanmi? Kallamni shartta kesib tashlasa ham bormasman. Yuravering. Yuravering endi. Sizni ko'rsa sevinib ketadi. U qo'limdan ushlab sudradi. Beixtiyor yurib ketdim. Ancha joygacha indamay bordim. Muazzam yo'l chetida osilib turgan tol navdasidan ko'k barglarini qismlab sidirib oldi-da, mayus gapira boshladi. Bilaman. Meni yomon ko'rasiz. Odiljonni bo'lsa ko'rarga ko'zingiz yo'q. Hech bo'lmasa birga o'qiganimizning hurmati bordir axir. Bilasizmi? Xafa bo'lmang-u, sizni hali ham uncha xush ko'rmayman. Lekin ko'ngil xushlamagan har bir odam dushman emas-ku axir. Hayronman. Nima demoqchi? Nima qilmoqchi? Shunaqa tushunib bo'lmaydigan xayollar bilan shahar kasalxonasi yaqiniga kelib qolibmiz. Shu yerda birpas kutib turinga, hozir chiqaman. U shunday dedi-yu, shoshib kasalxona darvozasiga kirib ketdi. Ancha xayollab qoldi. Poylab o'tirib zerkib ketdim. Bu yerda men nima qilib o'tiribman o'zi deb o'zimdan so'rayman. Meni yomon ko'radigan odamning ketidan nima qilib yashab yuribman? Keta qolayman. Shu o'tirishda muazzamning meni xo'rlaganlari ko'zimga ko'rinaverdi. O'rnimdan turdim. Endi ketmoqchi bo'lib turgandim, muazzam chiqib qoldi. Uning ko'zlari qizargan, boshidagi ro'moli sirg'alib, yelkasiga tushib qolgan edi. U oldimga kelib, nimadir demoqchi bo'ldi-yu, gapira olmay, birdan xungrab yig'lab yubordi. Nima deyishimni, nima qilishimni bilmay, sehrayib turib qoldim. Boya Odiljonning oldiga olib boraman degan edi. Demak, Odil kasalxonada. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmikin? Odilning tanasida yorilgan bombaning parchasi bor. Davolatmay yuribdi deyishardi. Tardi o'shamikin? Ketmoqchimisiz? Ketmang, dedi muazzam yalingan ohangda. Ketib qolsangiz, kim menga hamdam bo'ladi? Nima bo'ldi axir? Ayt. Muazzam entikdi. Jiqqa yosh to'la ko'zlarini jovdiratib qaradi. Ertaga Odiljonning oyog'ini kesishmoqchi ekan. Titrab ketdim. Bugun muazzamni ko'rganimdan beri kallamga kelgan qasos olish niyati, maqtanish, unga o'zimni ko'rsatib qo'yish niyatlarim birdan qayoqqadir uchib ketdi-yu, vujudimga hokimlik qilayotgan o'sha tuyg'ular o'rnini shafqat, odamiylik, hamdardlik egallab oldi. Oldiga kiring, yupating, darmon bo'ling. Kursdoshini ko'rib, tanasiga quvvat kiradi. Yo'q demang. Nahotki yo'q desam. Nahotki birgina boqishim, yonida bir dam turishim o'limni yengish uchun kuch bo'lsa-yu, men yo'q desam. Men ham odamman-ku. Vrachlar meni Odilning oldiga kiritishmadi. Charchagan, operatsiya oldidan dam olsin deyishdi. O'tirib xat yozdim. Qiziq-qiziq gaplardan yozdim. Universitetda qilgan qiziq-qiziq ishlarimizni, o'sha paytda aytgan latifalarimizni yozib kiritdim. Xattagiga imzo qo'ydim. O'qib yurgan paytimizda devoriy gazetaga burnimni katta qilib urib chiqishgan edi. Esimda turgan ekan, xuddi o'shanday qilib surat chizib qo'ydim. O'zimga juda o'xshaydi. Xatni olib, albatta xursand bo'ladi. Bilaman, bunaqa paytlarda bemorning xayolidagi dahshatli o'ylarni qochirish uchun shunday qilish kerak. Kulgi dahshatni yutadi, o'limni yengadi. Muazzam bilan yana buvaydaga qaytdim. Uni yolg'iz qoldirgim kelmadi. Men ketsam, u qanday qilib tong o'ttiradi axir? Shunday paytlarda yonida odam bo'lsa, tirg'ovich bo'ladi-ku. U telefon stansiyasining orqasidagi kichkinagina hovlida turar ekan. Uy egasi, keksagina xotin bizni ko'rishi bilan tashvishlanib ayvonga tushdi. Muazzamning ko'zlari qizargandan qo'rqib ketdi shekilli, menga savol nazari bilan qaradi. Tinchlikmi? Odiljonning ahvoli qalay? yaxshi gap bilan kampirni tinchlantirdim. Muazzam uyga kirib ketgancha qaytib chiqmadi. Uning uyida chiroq ham yonmadi. Kampir menga supaga joy qilib berdi. Yechinmay yon boshladim. Chelakda muzlagan suvdek nursizgina oy ko'tarildi. Kampir hamon g'imirsilanib, nimalardir qilib yuribdi. U mening uxlamaganimni bilib, oldimga keldi. "Yashirmang, mehmon, Odiljonning ahvoli qalay?" dedi u shivirlab. "Ertaga oyog'ini kesisharmish," dedim xursinib. Kampir qimirlamay turib qoldi. Oy orqa tomondaligidan uning yuzi ko'rinmas, faqat sochlari kumushdek yiltirardi. U shu kuyi ancha turib qolgandan keyin birdan tizzasiga urib, oh urdi. "Voy, oydekkina bolaya, voy shundoq guldek yigita, voy essiz bola, urushga qiron kelsin iloyim, urushni yergina yutsin. Bu qirg'in kelgurdan 20 yilda ham qutilmasaga. Sekin, sekin, aya, nima qilasiz muazzamning yuragiga vahima solib? Mana ko'rarsiz, ko'rmagandek bo'lib ketadi axal." Kampir boshini sarak-sarak qilib ayvonga qarab ketdi. Uxlay olmadim. Xayol ming yoqqa olib ketadi. U yoqqa ag'darilaman, bu yoqqa ag'darilaman. Ko'zim ilinsa qani. Bilib yotibman. Muazzam ham shu ahvolda. U dunyodagi eng yaqin kishisi halokat yoqasida turgan shunday daqiqalarda uning tanasiga jon bo'lib kirishga tayyor. U eri bilan baribir o'lim yo'lini to'sayotibdi. To'shakda yotgan bemor hayot uchun yolg'iz o'zi kurashmayotganini bilib turibdi. Do'st mehri, yor muhabbati har qanday ofatni daf qila olishini bilib turibdi. Muz parchasidek oyni oppoq tong nafasi ertib yubordi-yu, azim teraklar uchidagi yaproqlar alvondek yaltiradi. Shu tarovatli tong payti kurdoshimga umr tiladim. Yashashing kerak. Hali oldingda uzoq umr yo'li bor. Hayotda hali haqqing ko'p. Hayot jomini umring oxirigacha suqqor azizim. Yana kasalxona ostonasidamiz. Bu yil muazzam bilan ikkovimizga oq xalat kiydirib ichkariga boshlashdi. Uzun koridordan oyoq uchida entikib-entikib boryapmiz. Odilni tezroq ko'ra qolsam, operatsiyaga yotish oldidan bir-ikki qiziq-qiziq gaplar aytib, ruhini ko'tarsam deyman. Palataga kirdik. Burchakdagi karavatda Odil ko'kka boqib yotibdi. U nimanidir o'ylab, har zamon iljayib qo'yadi. Oxiri odam sharpasini sezib, boshini biz tomonga burdi-da, birdan ko'zlari yashnab ketdi. Muazzam ildam yurib uning tepasiga keldi. Hayajonini yashirib, uning hol ahvolini so'radi. Odil xorg'in, asta tovushda javob berdi. Burunboyning xati menga jon berdi. Suratini ko'rib bir kulaman, xatni o'qib bir kulaman. Oyog'imni qirtilatib kesishyapti hamki, kulgim qistaydi. U menga qarab mamnunlik bilan iljaydi. Demak, shu kechayoq oyog'ini kesishibdi-da. Rahmat senga, Burunboy. Muazzamning ko'zlaridan do'y etib yosh to'kilib ketdi. Xafa bo'lma, Muazzam. Omon qoldim-ku. Sizlar bo'lmasanglar o'lib ketadigan narsa edim. Operatsiyani ko'taradigan holim ham yo'q edi. Vrach bemorni charchatib qo'yasizlar deb bizni chiqasib yubordi. Tashqarida oftob yashnagandan yashnab ketgan. Tiniq beg'ubor osmonda bir gala kaptar nurga cho'milayotgandek goh sho'ng'aydi, goh parlariga qo'ngan nurni to'kib yubormoqchidek qanotlarini tinimsiz silkitadi. Yana avtobus bekatida to'xtadik. Muazzam chiroyli bir tabassum bilan qo'l berib xayrlashdi. Rahmat sizga. Boshimdan zar sochsalar, oyoqlarim ostiga poyondoz yozsalar, nurdan ko'ylak tikib kiydirsalar, baridan kechardim-u, shu bir og'iz so'z bilan qolardim. Inson ko'ksidan toshib chiqqan, uning qalbida eng ezgu hislari, tuyg'ulari toblangan samimiy tashakkuridan qimmatliroq mukofot bor ekanmi odam bolasiga? Bugun men o'zimni tanidim. Bunga siz sababchisiz, azizlarim.